Një status të posaçëm të garantuar në plan ndërkombëtar për Jeruzalemin, qyteti tri feve, njëkohësisht atë dhe e dy popujve. Këtë kërkojnë në përkim të plot me Selin e Shenjt, mjeshtri i madh i Urdhit të Maltës, vllau Andreu Bertje, i cili priti dje në vilën Malta të Romës, ambasador të 96 vendet të akredituar pranë Urdhit për takimin tradicional të fillimit vitit të ri. Shtektarët e mbar botës duhet kënë të drejtën të hynë lirisht në Jeruzalem, pohoi prisi Urdhit sovran Miravjeçar, duke njoftuar më pas se do të kryesoj personalisht një shtektim të madh ndërkombëtar në tokën shenjte në tetorin e ardhshëm.
Koordinimi i konferencave peshkënore në mbështetje të tokës shenjte organizon një nismë solidariteti me kishën dhe famullit katolike të territoreve palestineze, duke filluar nga data 12 deri me 18 janar. Një grup i peshkvisht Evropës dhe të Amerikës Veriore, të shoqëruar nga përfaqësues organizatash bamirëse e edhe nga Radio Vatikani, do të shkojnë për vizitë në Cisjordani dhe në Gaza në një gjest mbështetur në tre aspekte: lutje, shtektim dhe presion.
Sot pasdite në orën 17 në lterin e katedrës së Bazilikës së Vatikanit u kremtua një meshe përshpirtshme për 25 vjetorin e vdekjes së kardinalit kroat Franjo Šeper, i cili ndroi jetë me 30 vjetor në 1981. Kryesoi meshën kardinali William Joseph Levada, kreu i Kongregatës për Doktrinën e Fes, prefekti i parë i së cilës që pikrisht kardinali Šeper, që mori në dorë kongregatën pas ristrukturimit të kongregatës të zyrës së shenjtë nga Papa Pali VI. Homilinë e mbajti kardinali Bozanić, kryepeshkëvi i Zagrebit, i cili shoqëron edhe një numër të madh besimtarësh kroat të ardhur në Rome këtë rast. Në Kroaci, kardinali u përkujtua me një mesh të përshpirtshme në katedralin e Zagrebit me 5 janar. Në katedralen ndodhet varri i kardinalit. Papa Benedikti XVI pati dërguar një mesazh të veçantë për atë ditë.
Një jezuit ndër njerëzit e famshëm të shpallur nga gazeta amerikane Newsweek, shtat John Foley nga provinca e jezuitëve të Chicagos, i vetmi katolik i pranishëm në listën që zakonisht votohet nga gazeta në fundin e çdo viti. Atë Foley përmendet për impenjimin e tij shoqëror, në veçanti për ndihmën që u jep të rinjve në vështirësi nëpërmjet rrjetit solidaritetit Kristo Re.
I peshkvi i ri i Prizrenit im Zot Dot Gjergji pritet nga prezidenti i Kosovës Zoti Fatmir Sejdiu për holësirat shërbimi Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Zotri Fatmir Sejdiu priti sot në një takim i peshkvin e ri im Zot Dot Gjergjin. Veç zhvillimeve aktuale në Kosovë, në fokus të bisedës ka qenë edhe ndërtimi i katedrales në Prishtinë, që siç është vlerësuar tashmë kjo është vetëm çështje teknike. Ndërtimi i katedrales në Prishtinë do të jetë objekt kulti shumë i rëndësishëm jo vetëm për besimtarët shqiptar katolik, por për të gjithë Kosovën dhe ndërtimi i saj do të nisë shumë shpejt, ka thënë presidenti Sejdiu. Ai më pas tha se im Zot Dot Gjergji është emëruar në kryet e kishës katolike për Kosovën në një mision jashtëzakonisht të çmueshëm dhe të shenjtë për popullin ton dhe organizimet e kësaj natyre. Po ashtu presidenti vlerësoi bashkëpunimin me Selin e Shenjtë, veçanërisht çmoi punën e madhe që ka bërë në vazhdimsi për Kosovën Papa Gjon Pali II dhe atë që po bën tani Benedikti XVI. Presidenti Sejdiu dhe im Zot Dot Gjergji takimin e vlerësuan shumë të përzemërt dhe me interes të bashkëpunimit midis kishës katolike dhe institucioneve të Kosovës. Im Zot Dot Gjergji, një takim tjetër është pritur edhe nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Zotri Kol Berisha.